mõtte lõngad.
On aeg jälle mõtteid mõlgutada. Tänane saate külaline on teoloogia doktor. Vahel ehk mõeldakse, et doktorid on kuidagi suurest õppimisest väga kuivaks läinud, aga ma kinnitan teile, tema ei ole. Külas on Aarne Hiob. Tere tulemast!
Tere, tere!
Aarne, kuidas sinuga on elus läinud, et kas sa oled nagu sündinud piibelpeos või jõudsid sa kirikuasjade juurde, teoloogia juurde kuidagi hiljem?
Mõlemat. Sündinud, tagantjärgi ma mõtlen, et sündinud vist ka ikka mingil moel piibelpeos. Aga seda ma ei teadnud ise. Sellest ma olen teada saanud alles hiljem, sest laps, nii nagu ta käitub nagu ema ette teeb ja ema luges mulle lapsena piiblit ette küll ja piibli lugusid sealt mõningaid Jeesuse evangeeliumist mõningad lugusid ja õpetas isegi mõne palve, aga kui kooliaeg tuli, siis see jäi kõrvale. Ema oli endal ka kooliõpetaja ja siis kooliajal olin ma oktoorilaps ilusti ja niisugused ütleme, perekond oli koduusklikus kirikus kunagi ei käidud. Ema ei tahtnud ilmselt omale varju eita ja nii olid paljud meie Eesti aegsed inimesed. Siis kui see aeg mööda sai, siis ema hakkas selle käima ja nii võiksid ka mitmed teised käima hakata. Et see, nii see mõnes mõttes elu ongi. Aga no ütleme selline, mul emal oli ikka palveraamat ja piibel oli tal olemas. Ma nägin seda kogu aeg. Samuti meil peeti jõulupühi ja ütleme, pillimängu väärtustati nii, et ma hakkasin ise keskkoolipäevil ka koraale mängima, mis mulle tollal juba kuskil 6-17 aastat läksid väga südamesse. Rockmuusika kõrval, sest muidu ma olin ikka niisugune rockmuusika kuulaja, aga siis järsku koraalid hakkasid minema südamesse, veel enne kui ütleme kuuldav sõna. Ja mis on veel meeles, et kusagil 10-aastaselt juhtus, sinna maan nagu mind see lapsepõlve ema usklikus mõjutas ja kuskil 10-aastaselt oli mingi seltskond, kus siis poisid küsis mu käest, et Arne, kas sa jumalat usud? Ja ütles, et usun küll. Ütlesin seda ilma, et ma selle peale kunagi oleks mõelnud, mida ma vastan, vaid lihtsalt ma ei olnud kunagi arvanud, et keegi mult midagi sellist küsib, aga kui küsiti, siis vastasin kohe, mis ma mõtlesin, usun küll. Ja nad hakkasid laulma mulle pilke laulu. Elas taevas, muti onu viisi peal elas taevas Jeesus Kristus, ise istus suures kirstus või mingi selline laul oli ja naersid kõvasti. Ja mina mäletan kunagi, kui ma kirikusse tulin, siis niisugune tuntud Eesti kirikuõpetaja nagu Heino Nurk, kes on üpris tuntud inimene, temaga puutusin kokku ja tema ütles mulle üks kuldevält sõnad, et Arne sind on pilgatud usu pärast. Seda jumal ei jäta tasumata. Ja ma olen seda nii võtnud ka, et igatahes kuskil nii 10. eluaastast põhikooli aegu kuni keskkooli lõpuni ja veel natuke peale seda ma usuga ei tegelenud usuasjadega. Ja
nii et ikkagi nõndavõrd palju mõjus, et sa tõmbasid tagasi?
Tõmbasin
avalikult tagasi.
Ma ei oska seda otseselt seostada. Võib-olla, aga ütleme, kas just konkreetselt see sündmus, seda ma ei oska väita, aga põhimõtteliselt küll, nii et tasapisi see koolis ikkagi see mõjus, et me usu asi on minevik kõik ja et tulime ühiskonna õpetus, kus räägiti, kus nagu teadlikult midagi ei võtnud vastu, aga pool teadlikult, nii et see usk on kõik minevik, sureb nii varsti välja ja noh, kommunismi ma pole uskunud, seda ma ütlen küll. Kommunism on tundunud nii pea, kui sa järele mõtlema hakatud, siis sama põhjuse sai avastatud, mida kõik on ikka väitud, et see vasta inimese psüühikale. Selleks on vaja, et kommunism tulla saab, selleks on vaja uueks sündi, nii nagu kristlus õpetab, siis saab kommunism tulla. Aga kui see uueks sünd ära võtta, siis ei saa mingit kommunismi olla, seda ma võin nüüd öelda. Aga no ühe sõnaga jah, oli periood, kus ma ikkagi väljaspool tulev surve nii palju mõjus mingil põhjusel, et ma sellest asjast kõrvale jäin ikkagi põhimõtteliselt.
Kas kunagi sellel perioodil veel hiljem sinu käest veel sellist otsest küsimust küsiti ja kui küsiti, mis sa siis vastasid või mis oleks vastanud, mis sa arvad tagantjärgi targutusena? Kas sa usud Jumalasse? Kui ükskord see pilge tuli sellele väga sirgele ja selgele vastusele peale, et mis sa järgmine kord tegid või oleks teinud, mis sa arvad?
Mingit niisuguseid ebamääraseid küsimusi või järelpärimisi oli vist ikkagi ka isegi keskkooli ajal. Ja ma mäletan, et ma kunagi ei vastanud eitavalt. Üks asi mu tähelepanu jälle tõmbas üldse niisugustele maistest asjadest kõrgematele asjadele oli üks keskööprogramm kunagi Ilmar Soomere, kes nende paranähtustega on tegelenud. Temal oli kusagil 77-8. Aastal tehtud keskööprogramm, kus esimene osa oli siis parapsühholoogilised nähtused ja teine osa olid ufod. Ja no ma ei tea, mida nüüd keegi arvab sellisest jutust, aga minul pani need asjad uuesti liikuma. Ja ma siia maani, nüüd julgen jälle seda kõvasti välja öelda, et no selge see, et inimene võib sellist asjadega tegelda sattuda ka rappa, minna täiesti vale teele, aga see ei pruugi kalati nii olla. Võib olla nii, et see paneb mõtlema inimesele, et inimesel annab esimesed impulsid selleks mõtteks, et ikkagi midagi rohkemat on olemas. Sest on olemas üks teatud vaimulaad, mis tahab kogu aeg tundida peale, et midagi muud ei ole, kui alt üks meie
käega nähtav
materia.
Eks
ole umbes nii, et muud midagi ei olegi ja kui nüüd järsku selgub, et ikkagi ufod tulevad kuskilt kaugelt. Äkki olid need ufod, kes seal nagu Erich von Däniken oma külalised kosmosest raamatus kirjutab, mida horisondis välja anti, seda ma ka lugesin, et äkki ufod olidki need inglid ja mitte ainult kristluses, vaid ka mujal usundites ja nii et ütleme, Paulus ütleb ka, et käsu seadus anti inglite kaudu ja ufo seisis siis Siinai mäel ja sealt tulid ufonaudid välja ja pärast siis, kui
tegid asja põnevamaks endale.
Aga siis tekib esimene mõte, et aga miks ei võinud nii olla, kui tulnukad on tegelikult olemas ja kui nad on järelikult meist kõrgemini arenenud, et nad sõidavad nii kaugeid vahemaid nalja tehes, siis et nad meile tundusid mingite jumalike olenditena, see kõik võib jugi nii olla ja see ei olegi mõistuse vastu. Ka siis usk ei olegi mõistuse vastu. Esimene avastus niisuguse teadliku mõtlemise tasapinnal. Ma kujutan ette, et see võib mõnel teisel ka nii olla.
Muusika sinu elus, et ütlesid, et rockmuusika kõrval hakkasid äkki paeluma ka koraalid. Sellises nooruses on see vist väga vähestel, nii pigem peetakse seda koraali poolt nagu natuke primitiivseks ja vanainimeste omaks ja rock on ikka see, millega kõik noored nii-öelda kaasa lähevad. Ma räägin nagu sellistes mustvalgetes dimensioonides praegu. Aga mille sa siis valisid, kui sa ise mängima hakkasid, kas rocki või koraali esialgu?
Üks asi, no siin on jah niisugused mõned praktilised otsused. Kuna ma ise õppisin muusikaklassis klaverit, siis klaveril seda rocki eriti ei mängi. See on ikkagi tarri muusika põhiliselt. Kuigi, et klaverit kasutatakse, aga see ei ole põhipill. Ja ütleme, mõnda rocki klaveril mängida ei ole kõiki neid nii lihtne ja nii loomulikki, mitte koraali on juba nagu klaverile kohasem selle tõttu. Aga siin on ka muid põhjuseid. Meil kodus oli harmoonium, nii kaua kui ma elasin, on meil kodus kogu aeg harmoonium olnud.
Oota, nii kaua kui sa kodus elasid.
Nii kaua kui ma üldse olen
elanud. Haua tagant praegu ei räägi.
Nii kaua kui ma üldse olen elanud, on ühesõnaga enne kui ma sündisin, oli meil majas juba harmoonium. Ja minu mälus on algusest peale harmoonium olemas ja selle peal mängitakse. Ja see ilmselt viis juba väikese lapse kõrvu selline orelliku kõla. Ja samuti oli meil olemas mõningad koraali noote. Ja lisaks sellele perekondlik pärimus, et onu oli elilooja ja organist ja muusika, kirikumuusika sekretariaat juhataja enne sõda Johannes Iob. Ja kõik need kokku, kusagil keskkoolis ma hakkasin teadvustama, et mul paistab endal ka muusikaalsust olevat ja äkki prooviks ka kuidagi midagi seda ala õppida. Sellest ei tulnud küll välja ja ei pidanudki tulema, ma tagant järgi saan aru, et ei pidanud tulema. Aga väga palju kasu on ka praegu, olles ise kirikuõpetaja sellest kõigest, mis tollal sai kokku puututud ja muusikaga ja see on hea, kui kirikuõpetaja muusikaga kokku puutunud ja midagi suudab teha. Ja nii ma koraalide juurde jõudsin, lihtsalt hakkasin neid mängima ja nad hakkasid mõjuma. Ja samat moodi see on ikkagi, miks on vajalik usuõpetus või usundiõpetus või religio, kuidas me nimetame, miks on vajalik, et meil vahest mõnda asja soodustatakse, mõnda asja pidurdatakse. Meil arutatakse mine teamise asjad üle, et televiisoris mida näidata, mida keelata, aga üks mehanism on, mis on sul käega katsutav, see mõjub ennem kui teised. Ja kui sul mõni asja takistatakse, siis mõni halb asi jääb tulemata, mis võiks kohe mõju tulla ja, mõnda, ja mõni hea asi jälle vastupidi tuleb ja see hea asi võib jäädagi tulemata, kui ta ei ole sul käeulatuses. Minul oli käeulatuses harmoonium, noodid ja perekondlik traditsioon. Nii et kui näiteks ma kujutan ette, et meie inimestel väärdustaksid oma perekondliku usutraditsiooni ja neil oleks veel usuasjad käeulatuses ka kiriku kaudu või religiooni õpetuse kaudu, saad palju paremini hakkaks asju mõistma.
Aga sa oled ikkagi ka klaverit mänginud ju ka näiteks restoranides ja sellistes kohtades, et see periood on ka täiesti olnud sinu elus, eks ole? No, nii nagu minu elus on olnud periood, kus ma olen paskitarri tõmmanud lava peal ja nii edasi. Et...
Jah, aga ma ei söandanud nüüd küll minna, kui papi bändi tehti, siis mind kutsuti ka kampa. Ja ma ikka ei tahnud minna. Mis niisugused vanad mehed enam lava peal hüppavad? Oli küll periood, ma ise nagu olen seda perioodi sõnastanud, üks mingi lühike hetk või aasta paarine hetk oli koguni selline, et sai pilli mängitud pulmas ja matusel kõrtsise kirikus. Ja siis hakkasid tasapis ära jääma, kõigepealt ei vist ära pulm, siis ei vist kõrts, siis ei matus ja lõpuks ei kirik ära, siis kui juba ordineeritud olin. Aga nii ta oli, et see aeg, kus ma mõtlesin, mida üldse elus teha, sest inimene tahab ikka leida ka, mis oleks tema rida ja mida ta tahab kõndida. Mina ei osanud kuidagi otsustada ja võttis see kauem aega mõnel teisel ja siis ma mängisin pilli ja ka elatasin ennast niimoodi. Aga miks mitte, ütleme, seal sai ka, ma ise arvan, et kõrtsi pillimehest, mida ma olen, mis kogemust mul on selle elu nägemine, sealt lava pealt natuke kõrgem koht ka see lava pealt, seal oli ikka väga hästi näha, mis seal kõrtsis toimub, vähemalt nõukodaaegses kõrtsis, milline...
Et kõik allakäigu etapid olid nagu lava pealt näha nagu ühe aegselt.
Jah, ütleme umbes nii ja see pool, ma olen, minu kogemus kirikuse tulles oli see, et tihti peale need inimesed kirikus, kes seda kõike seda elu olid vähe näinud või ainult kõrvad, nad olid elanud oma põhielu kõik ainult kiriku inimeste keskel, et nendel oli ikkagi natuke kahvatu kujutus sellest ümbritsevast maailmast. Et maailm tõesti võib olla uskmatu, et ta võib olla paheline. Alati ma olen pannud täheselt kirikus püütakse nagu öelda, et nad ikka tegelikult usuvad ja kõik nad ikka tegelikult usuvad kuskil sees. Okei, isenesest ei vaidle vastu, aga see on siis seal nii sees ja ära peidetud ja nii kõrvale tõrjutud, et tegelikult elu juhivad ikka muud impulsid ja muud nähted. Et seda minu arvates puht selle pärast, et inimestele paremini osata läheneda, on tarvis meil ka teadvustada ikkagi, et usk pole kuskilt südamest täiesti kadunud, kus ei ole kätt enda kallale külge pandud või midagi taulist, et kusagil mingi iva ikkagi on, aga kas selle ivaga midagi peale hakatakse, see on nüüd ise küsimus ja mille suhtes meil tuleb ilmselt aidata inimesi.
Ühel hetkel astusid sa kuskile leerikooli, järgmisel hetkel astusid sa nähtavasti usuteaduse instituuti üles Toompeale väikesesse madalasse majja ja hakkasid seal istuma loengutel, nii nagu minagi. Me päris koos ei alustanud, aga enam vähem üheaegselt, et kuidas sellega nõndapidi ikkagi läks, et on aru saadav, et üks noore inimene, kes on peaaegu, et piibelpeos nii-öelda sündinud, kellele ema on asju ette lugenud ja ema kõrvalt näinud asju, et ka see maailm on olnud, see on üsna selge, et inimene jõuab nagu leerikooli ja siin Eesti tingimustes isegi sellistel aegadel. Aga miks lausa teoloogiat õppima? Mis on juba juhtus?
Kusagil ma jõudsin konkreetselt teoloogiat õppima ja leeri ka 25-aastaselt aastal 1986. Leeris käisin 4. mail ja teoloogiat õppima tulin kohe sügisel. Ja enne seda juba kusagil 21-aastaselt ma hakkasin, või isegi 22, ütleme, ma hakkasin väga tõsiselt mõtlema selle üle, et mis selle elul üldse mõtet on. Mina ei leidnud oma kohta siin ikkagi ja siis mõtlen, et ega ma ju kaua ei ela, ka 100 aastat ei ela, eks ole. No, mis on siis? Kui me võtame kõik, et maa pidi olema 4,5 miljardit aastat vana ja universum pidi olema 15 miljardit aastat vana, siis see mingisugune 100 aastat on ju lausa köömes. Ja kui ma seda 100 aastat ka ei ela, siis mis mõtet mul üldse on elada, kui ma oma kohta ka veel ei leia. Ja niimoodi ma hakkasin mõtlema kõigi nende asjad üle, mis asi see olemine üldse on, mis asi see meie elu on, mida meil üldse on loota või mõelda või ja ma jõudsin kõigepealt lugesin seal Gustav Naani artikleid Horisondist ja Horisondi igasuguseid niisuguseid populaarteaduslikke artikleid ja siis Jaan Kaplinski vaidles Naaniga, mina olin Naani poolt, minu mõelest Naan oli loogilisem, tundus mulle tollal. Ja siis jõudsin tasapisi edasi filosoofia juurde ja käisin läbi, vaatasin, et kõik targad filosoofid jõuavad ikka kuidagi jumalani. Lõpuks siis filosoofi andis mulle õigustust, järelikult ma ei ole loll, kui mina ka jumalani jõuan. Ja võtsin siis julgesin piibliga kätte võtta, et mulle oli ikka kogu aeg sisendatud, möödunud aastate jooksul vahepeal, et see ikkagi on need ajaste arust, kes piibli kätte võtavad ja sealt veel midagi loodavad. Ma olin isegi ühe missionäri tagasi tõrjunud viisakalt, kes mind oli tulnud üks sõber pöörama, siis ikkagi no see üle mõistusega kooskõlas, ma ei saa niisugust asja kuulata, mis on allapoole meie tänapäevast taset. Aga kui siis filosoofia kaudu ma jõudsin aru saamiseni, et selline pilt on kommunistide väljamõeldis, ja mitte, no, mitte alt kommunistide, vaid mingi teatud suunitluse välja mõeldis, siis ma olin valmis piiblit lugema. Ja kui ma Matteuse evangeeliumist pihta hakkasin ja jõudsin selle Jeesuse viimse päeva kõnedeni, vaat siis see oli mulle vapustav. Kust tema teab nii tabavaid hinnanguid anda? Ma nagu taipasin kohe ära, et sealt ei maksa mingit skeeme otsida, vaid seal on olulisemad need skeemi põhijooned, mitte skeemide täpne koordinaadistik, et kuidas pilla see viinne või tuleb või midagi sellist. Aga lihtsalt, et ta toob esile need elementid, mis ju vastavad sellele maailmale, mis oli minu kogemus. Ja kui edasi lugedes Johannes evangeeliumini jõudsin, pärast ma nüüd iljuti lugesin, et Billy Graham ka on öelnud ikka, et Johannes on see, millega tema soovitab alustada. Noh, mõni soovitab Luukaga, mõni Johannesega. Ja siis ka Billy Graham toob täpselt sama asja, mis mul oli, et Johannes annab selgitust, kes Jeesus on. Johannes oma, võtame 10. peatükk või 14. peatükk või, ta annab selgitust, kes on Jeesus ja inimene, kes tahab mõista. See hakkab siis mõistma, mina tahtsin mõista. Ja niimoodi jõudsingi piiblini ja see tekitas mulle, hakkas mulle taeva väravaid pautama vaikselt ja kui inimene hakkab seda jumalikku valgust tajuma, siis see kisub. Hoolimata meie inimlikest nõtrustest. Sa võid vaadata, et ma ise olen patukott või mis tahes, aga see jumalik pühadus, mis hakkab niimoodi paistma,
mõjuma.
Aga mõjuma. Ja mõjub ise ja tõmbab ja kummalisel kombel ei hooli ka eriti meie nendest puudujääkidest ja kummalisel kombel ehmatama panevalt, nagu ma hiljem tundsin, ta valmis kandmisegi seal, kus ise käega lööd lõpuks. Siis tunned, et ta kannab tead, eks ole. Ja noh, nii see asi hakkas liikuma. Nii ma siis sellele jõudsin, ma olin enne ka ühelt kunagiselt vanalt sõbralt muusikult kuulnud, et istusime Varblase kohvikus siin Tallinnas, see oli juba varem, mitu aastat varem. Varblase kohviku, ma ei tea, seda tänapäeval enam teatakse, kus see oli seal Karoliina peal õues, seal Harjume kõrval, kui selle Vabadusristi kõrval nüüd seal. Ja istusime seal kohvikus ja jõime kohvi ja siis ta ütles, et tead, seal Toompeal on üks kool, üks fantastiline kool on Toompeal. Seal käivad hirmsad, targad inimesed koos õpivad heebre keelt ja kreeka keelt ja ma polnud kuulnudki. See oli vist 1981-2-3 niimoodi kuski.
Et see olid väga lähedal sellele fantastilisele koolile, aga huvitaval kombel see oli ka väga lähedal Jaani kirikule, selt Varblase kohvikust Jaani kirik hästi paistis, kui puud ei olnud päris lehes.
No vat, ja ma elasin siin Tallinnas vahepeal siin muusikakooli aegu üks aast otsa. Ja ükskord juhtus nii, et ma läksin Jaani kirikust mööda ja uks oli lahti. Ja ma astusin sisse ja vaatasin, et mis naljaks asi siin on. Inimesed istuvad, orel mängib, istusin ka paremale poole taha nurka. Istusin ka sinna, natuke aega sain istuda ja kui orel lõppes, inimesed tõust püsti läksid ära. Ja ma läksin ka ära. Nüüd ma tean, mis oli, see oli hardushetk. Ja just see oli päeva aeg, nii et juuda hardushetk oli enne, ma võisin sattuda siis sinna umbes 5 minutit enne kahte. Ja siis istusin nii kaua korel kahe aeg
lõpet. Lõpuloo ajaks tulid kohale.
Ja.
Aga enne kui sa Tallinna Jaani õpetajaks jõudsid sellest hetkest, kui sa Varblase kohvikus kuulsid etti ja pärast siis Jaani kirikus õpetajaks jõudsid selle vahele, jõudsid siis teoloogia õpingud instituudis ja kui ma nüüd teeksin sellise pika hüppe, siis ühel hetkel Tallinna Jaani kirikus olles tuleb sul selline tunne, et saaks ehk ka doktoriks teine õpetaja on ja seal kõrval doktor või kas see Toomas Pauli nii-öelda doktoriks olemine mõjutas sinu doktoriks õppima minekut? Et kus see mõte tuli, et läheks edasi nende õppimistega süveneks?
No vaat siin kohe võiks mõne inimese käest pigem küsida, et kas ma nüüd õigest järeldan, aga mul on see läinud täiesti iseenesest. Juus oli Jumal tahtmine. Ma selles suhtes, et kas ma julgeks seda järeldada, et see Jumal tahtmine oli, sest see doktorisse minek oli mul nii, et ma ei teinud selleks mitte midagi. Ma tulin Jaani kogudusse, ma mõtlesin, saaks oma magistri nüüd kaitstud, sain selle kaitstud ja tol ajal oli magister ka juba midagi veel, nüüd on ta kogu aeg alla poole läinud lihtsalt selles mõttes alla poole, et on noh igasugused, vanasti meil nagu oli see nõukogude traditsioon, et doktor anti siis, kui sa oled oma elutöö nagu teinud juba, see on doktor. Magister on iga algaja, et noh, kui ma magister juba ära olin, siis oli nagu tundus alguses piisav. Aga tasapisi tuli see läänelik süsteem, et doktorid teevad ka ikka juba kohe tehakse, mitte alles kuskil vanamehena. Aga ei olnud, mul tuli Tartu ülikoolist, ma ei tea miks, aga Pille Valgu kuju on siin mu silme ees. Minu arvates oli see Pille Valk, kes ütles, et tule doktorantuuri. Ja Pille Valgust oleks mul, ma ei tea, kas on õige koht, aga mul alles siin mõned päevad tagasi saatis üks inimene kirja ja ütles, et talle meeldis ühte mu saadet näha. Ja talle meenub, et Pille Valk oli just ajal enne surma öelnud, et ükskord rahumaal saab ehk Hiobiga ka jutud lõpuni räägitud. Nii et mulle tundub, et Pille Valguga on mul olnud mingi, me ei ole palju suhelnud, me oleme kuidagi alati niisugused ametkondlikud libistamisi mööda, aga ju siis Jumal on midagi tajunud, midagi liigutanud, doktorantuuri pakkumine mulle tuli ja mul ei olnud muud teha, kui avaldus kirjutada, see kohe rahuldati, võeti doktorantuuri ja kohe läks lahti, nii et kõik see tuli iseenesest. Teemaks võtsin Uku Maasingu, sest mulle ei meeldin ja kui sa alguses ütlesid, et kuivad, on olemas kuivi doktoreid, mulle pole algusest peale meeldinud niisugune kuiv uurimine. Ei, ma saan aru ka inimesest, kui kellelegi see väga sobib. Ja kui ta endale mingit paremat rida, mis ei leia, et see nagu talle siis tõesti västi välja kukub ja ta suudab nii ära elada, siis miks mitte, noh, iga ühel oma elu. Aga minule see ei ole meeldinud. Ma olen tahtnud, et see doktoritöö oleks vähemalt selline, kes edaspidi ka mingit tähtsust sellel oleks. Ja seepärast ma võtsin selle Uku Maasingu ette.
Sa võtsid ette ühe mehe, kelle kohta räägitakse imelugusid, kelle kohta väidetakse, et ta osanud 60 võõrkeelt, kelle maale ja joonistusi oleme me näinud Tallinna Jaani kiriku galeriis või lõunasaalis hiljaaegu, kui seal näitus oli, kelle luuletusi me oleme lugenud. Nagu sa võtsid ette ühe inimese loomingu või ühe lõigu tema loomingust, kes on peaaegu nagu pühak väga paljude inimeste silmis. Kui sa hakkasid Maasingut uurima ühe nurga pealt, mis oli lõptulemus, kas see oli see, et tegemist oli pühakuga?
Küsimus on väga, väga otsene, ma püüan vastata sama otseselt, aga ütleks kohe nii palju juurde, et midagi ole teha. Iga inimene, kes muutub mingil määral iidoliks, sinna pannakse ka mingil määral mütoloogiat juurde. Ja eks ole ka Maasinguga nii? No võtame juba see väga levinud lause, et ta oskas 60 keelt ja teine ütleb, et oskas 70 keelt ja ega seal ei olegi vahet, sest
kui juba üle kahe on, siis on juba nii kui nii kõvasti.
Jah, eks ole. Et see ei olegi selles mõttes vahet, et inimesel üldiselt on olemas emakeel. Mõni on kahekeelne. Ma ei tea, kas kolmekeelseid on, võibolla on, aga ei ole kümnekeelseid. Alati on niimoodi, et on olemas põhikeel või põhikeeled ja siis on olemas sellised keeled, milles saadakse vesteldes aru, milles saadakse lugedes aru ja milles saadakse sõna raamatuga jagu. Ja Uku Maasing ühes oma intervjuus Toomas Paulile vist oli ka kuidagi vihjas, et tegelikult tal suur osa keeli on sõna raamatutega jagu saamine. Nii et mina võiksin endal ka lugeda ligi 10 keelt niimoodi, aga ma tegelikult julgenalt kahte veel Eesti ja Saksa. Aga muidugi ma saan sõnaraamatuga eebre keelest, jagu, kreeka keelest, ladina keelest, vene keelest, inglis keelest, saab ka ehk äda pärast kuidagi moodi isegi jagu, kuigi mitte nii lihtsalt. Ja nii edasi. Et selles mõttes Maasingut on ikkagi nagu ühte mõjukat persooniga mingil määral mütoloogiseeritud. Ja tema pühaduse suhtes see oleks palju, palju laiem teema, ma ütleks alt nii palju, et küsimus on nüüd selles, mida selle pühadusel ka natukene mõelda. Meie piibeli kusu kohaselt, mida mõningad vaidlustavad ja vaidlustab ka Maasing, on ikkagi piibeli kusu kohaselt on nii, et püha Jumal on ka eetiline Jumal. Ja küll on selle väite vastu vaieldud, küll on seda seletatud ilisemaks interpretatsiooniks. aga vähemalt piiblis tuleb see nii välja, me võime ju võtta, et algne interpretatsioon ei olnud veel piisav, sellepärast tehti hilisem interpretatsioon, mis järelikult on parem kui algne, võib ka niipidi näha. Ja kui võtta nüüd niisugust eetilist tugevat joont, siis Masing rõhutas kangesti, et eetika kuulub väljaspool religiooni ja väljaspool sellist pühaduse valdkonda. Eetika on, see pühaduse valdkond ise on küll eetika taga, aga kõik eetilised konstruktsioonid, samuti dogmaatilised konstruktsioonid on sekundaarsed ja aja jooksul muudetavad. Ja tegelikult Masing võib mõnes mõttes paista originaalne ja ta, kuidas ta asju ühendab, on ta ka originaalne, aga teisest küljest on see käsitlus on Schleiermacherist peale, hiljemalt või juba Lessingist valgustusajast peale on Euroopas tasapisi läbi löömas üldse. Et on olemas religioosne kogemus, mis on primaarne ja kõik kogemuse väljendused, nii dogmaatilised kui eetilised, on sekundaarsed ja muudetavad vastavalt maailma pildile. Ja kui me jõuame tänapäevaste arutlusteni, et kes Jeesus oli, kas ta imesid tegi või et mis moodi meie eetika peab olema, kas homosid tohib laulatada või mis need praegused küsimused on, siis need on muudetavad. See on sellise arusaama kohaselt sekundaarne ja kuna piiblis on kirjas, puudutab te tolleaegseid väljendusviise ja kuna aega läheb edasi, siis praegused aegsed väljendusviisid erinevad. Ja võib rahumeeli neid muuta, ilma et me piibliga vastuolu satume, sest piiblis on ka oluline see kogemuslik iva, kus Jumala pühadusega kokku puututakse. Nii on see arusaam.
Tuleb silmed ette üks kooli jõulukontsert, mille eelne proov ühel hetkel minu silmade läbi rullus siis selliselt, et lähen mina õpilaste vahelt läbi, kes parasjagu harjutavad püha öö, õnnistud öö, kõik on maas rahus ees, Joosep palvab ja Maarjal seal puhkab lapsuke. Siis koorijuhte pausi ütleb, et ühe koha peal tuleb teistmoodi laulda. Selle pausi ajal üks tütarlaps, kellest ma mõõdun parasjagu, sisistab teisele, sa igavene värdjas sihukene. Ja siis hetke pärast laulab jälle, et püha öö õnnistud öö, kõik on maas rahu sees. Ehk siis, nagu see ei ole nagu tähtis, et ma praegu sisistasin, aga tähtis on see, et ma kenasti laulan. Ma arvan, et jah, selline klassikaline pühaduse mõistmine on ikkagi nii-öelda lihti inimeste pühaduse mõistmine on see, et su elu on ka korras. Sa püüad ka hea olla, hoolida ja nii, aga see teine pühaduse mõistmine on see, et ma olen püha, aga hetke pärast ma võin sisistada, ma võin olla väga vastik, ma võin väga palju haiget teha ja nii edasi ja hetke pärast ma olen jälle väga püha. Et pühadus on sellises klassikalises mõistes ikkagi laienem ka meie eraelu peale, eks ole, meie igapäevase elu peale, meie suhetele kaas inimestega ja nii. Ja selles valguses võib öelda, et ma siin oli erakordsete võimetega inimene, kes vahetab vahel ka ikka natuke ära keeras.
Ikka võib öelda. Ma tahaksin selle sama kontseptsiooni nüüd kahe lausega ka ümber lükata nii palju, kui see üks niisugune vestlus võimaldab. On ikkagi, et minu meelest me ei tohi unustada, et on olemas küll niimoodi, et tuum ja väljendused, aga väljendused on ikkagi tuumaga rohkem seotud, mitte vabalt ümber muudetavad. Meie ei ole ju ka, me võime öelda, et inimene on ka oma põhituumalt on see teadvus, mis meid loomades kõige rohkem eraldab, aga samal ajal meil on keha ka olemas, millel on omad seadused, mida me ei saa vabalt ümber muuta. Muide Masing tahtis. Masing tahtis korjata endale kokku igasugused elemendid teha ja teha uued sünteesid ja nii nagu putukas teeb ennaks uueks olendiks, võttis Masing tõsiselt teha ennast uueks olendiks meditatsiooni, ekstaasi ja muude asjade kaudu. Ja seda tunnistas ka, on tunnistanud ka tema mõningad õpilased ja tema tuttavad. Ja ikkagi võib öelda, et sõna sai lihaks, mitte ideeks, vaid sai lihaks reaalseks inimeseks ja siin ei ole kõik vabalt ümber muudetav, et paigutame nii ja paigutame naa. Ja selles mõttes on minu meelest liht inimese elutundel õigus selles mõttes, et saab see liht inimese elutunne aru küll, kui inimene eksib. Keegi ei eelda, et ka pühak oleks eksimatu, vaid küsimus on selles, kas see pühadus saab sinu elus sellisel viisil avalduvaks, kus on ära tunda, et siin on tõesti see eetiline moment sees, mis on tegelikult ka meie ilmutuslikul Jumalal sees, nagu piibel teda vahendab.
Aga nüüd räägimegi pühadusest. Kirik, püha, paik, koda, issandas või issanda on üks ilus Ungari laul, mida me laulame oma kirikutes ja teisest küljest on ühe Eesti luulete ja mõte. Ma mõtlen üha ja üha, et miski peaks olema püha. Kas miski on veel püha? Kas kusagile veel on pühadust jäänud selles maailmas, kus nii paljud asjad nii pinnapealseks ja nii suhteliseks on mõeldud ja elatud?
Pühaduse suhtes on üks tähelepanek tehtud 20. sajandil religiooni uurijate poolt. Et vahest on arutatud, et millisest Euroopa pärituluga mõistest saavad mitte eurooplased selgelt aru. Ja on omaks võtnud mõningad silmapaistvad islami teoloogid ja ka hinduistlikud teoloogid, et pühaduse mõiste on see, millest nemad saavad.
Aha.
Et selles mõttes on see kunagine Rootsi peapiiskop Nathan Söderblom on öelnud, et on kujuteldav religioon ilma jumalata, no näiteks budism, aga ei ole kujuteldav religioon ilma pühaduseta. Ja Dalai Lama on selgelt öelnud, et meil ei ole loojat jumalat, aga meil on siiski olemas teatud jumalik pühadus. See on nirvana. Et sellised asjad on olulised teada, meil vahest kristlastel võib tekkida niisugune mõte, et no mis meil neist, meie kuulutame Kristust. Aga üks asi selle kuulutuse puhul peab ikka olema see, et me peaksime ikkagi proovima teha, et me ei räägiks inimesele, kelle klapil on suletud, vaid kes klapid lahti teeb, sest kui me räägime õiget juttu ja klapid on suletud, siis jutt ei jõua kohale. Aga kui klapid on lahti ja me räägime moonutatud õiget, moonutatud selles mõttes, et ta ei ole mitte valeks moonutatud, vaid ta on kohandatud, et tema natukene midagi taipaks. Ja kui me ise hoiame sellest õigest asjast kinni ilma seda loovutamata, siis on see võimalus kõnelda üldse, et see nagu on niisugune ära tuntud asi. Ja pühaduse mõiste on küll, mis ilmselt on võimalik kõnelda nii hästi kristlased ja mitte kristlased, kui ka ateistid koguni, kes sellest mõistest mingil viisil aru saavad. Ja kristlikult seisukohalt võib öelda küll, et see pühaduse tunne on see põhimõtteliselt see sama asi, millest Paulus kirjutab oma esimeses ja teises peatükis roomlastele, et inimese südame tunnistusse on Jumala käsk sisse kirjutatud, et ta ära tunneb seda ja teeb selle järgi, kas südame tunnistus kaebab ta peale või räägib vastu. Siin on midagi see sama, mida hiljem on pühadusena väljendatud.
Mis teeb ühe paigapühaks, ühe inimese pühaks? Mis teeb kirikus mõne osa kirikust kuidagi rohkem pühamaks paljudele inimestele, kas need on lihtsalt mingid sisemised kokkulepped või välised kokkulepped, et altar on püham ja kantsel on natukene vähem võibolla ja kiriku vasakus nurgataga olev väljakäik ei ole ja nii edasi, nii edasi. Et kuidas selle pühadusega kirikus on, et kas ta on erinevates konsentratsioonides ühes hoones ja kui ta on, siis mis selle nii teeb, kas inimese mõtlemine, kokkuleppe või on see täiesti reaalselt tajutav?
Kui teba see sõna püha tähendus ladina ja kreeka keeles, nagu ta on Euroopas olnud, siis minu mõelest seal paistab juba selle asja eripära. Ta ühest küljest sõna püha on seotud millegi erilisega ja eraldatuga. Ta on eraldatu, puutumatu ja püha on ju eesti keeles ka olemas. Ja teisest küljest on seotud millegi võimsa väega ja imelise väega. Ja see ei ole lõpuni seletatav, aga see kogemus on paljudel inimestel, koguni nendel, kes peavad ennast mitte usklikeks, võib tulla see kogemus, et ta läheb kirikusse ja ta tunneb siin midagi erilist. No kuidas sa saad tunda, kui seal midagi ei oleks? Ma toon ikka ühe näite, mida ma olen toonud vahest, ma olen märganud, kuidas, kui lähed mööda teed, ja ma jään vahest juhtumisi, silm langeb kellegi inimese peale, ta vaatab kohe üle õla mulle otse silmadesse. Ma olen alati küsinud, et kui tal ei ole ju kukle peal silmi, kuidas ta saab tunda, kui ma teda vaatasin juhtumisi? Järelikult mingi vaimne energia peab liikuma. Ja siis sellest lähtudes juba võiks mõelda, kui keegi väidab, et palvel ei saa olla mingit jõudu, siis ta võiks nagu järele mõelda, kas see väide ikka on õige, kui meie tavalisel juhuslikul pilgul võib olla jõudu. Et, ja teine asi on see, et piiblis on ju ka juttu seal esimeses Peetruse kirjas ja Eefesuse kirjas, mis moodi kristlaste palved lautakse otse kui elavate kividena müüri, palvemüüri. Ja fannide siiverst kirjutab näiteks oma teose materiasse kootud palved, kiriku müürid õhkavad palvetest. Ja see kogemus on. Ja on olemas ka vastupidist kogemus, minge mõnda kõrtsi sisse. Ja kõrtsis võib väga ebameeldiv aura olla nendest palvet, nõnda nimetatud palvetest, mis sinna müüridesse on, on akkumuleerunud.
SMS-idest saada raha juurde.
Jah, eks ole.
Kõige maksan ja nii edasi.
Jah, eks ole, sul on kohe niisugused head võrdumid. No ja tähendab, no ongi. Ja samad moodi mina ei oska seletada. Ja ma võin pidada liialduseks, ma võin küsida, et kas see pole lihtsalt ortodoksi usklike kogemus, kui nad väidavad, ma lugesin mingit raamatut, et pühakute säilmeid Venemaal, mida kommunistid olid, mis oli kommunistidest ära peidetud ja pärast ära unustatud ja siis leitud üles persoonid, kelle kaudu on siis avastatud, kus nad olid ja kes need teadsides välja kaevati kuskilt keldrist pühakute säilmeid, et siis see oli kuumaks muutunud. See, kas see mingisugune anum, mille seest oli, keegi oli hakanud kiirgama mingeid asju ja siis me võime mõelda, et see on nüüd mütoloogia, mida nad endale ette kujutlevad, aga mina selles ka nii kindel ei oleks, kas see ikka on mütoloogia, mida nad ette kujutavad, sest ma olen ise kogenud, mis moodi paigad mõjuvad ja ma ei tea, kas on see õige koht rääkida, pärast võite välja lõigata, kui ei sobi, aga mul oli endal üks negatiivne vastupidine kogemus ka sellega. Kunagi, kui ma siin Tallinnas ringi luusisin ja mõtlesin, mida teha, samal ajal, kui ma saad Jaani kiriku neid ordusetki külastasin, ma kõndisin ja ma tegin suitsu ka tollal ja tänava peal ei ole hea suitsetada, hea kuskile kõrvale tõmbuda ja millegi pärast kujunes mul üks koht, kus ma tõmbusin kõrvale, oli sõpruse, kinosõpruse vana posti tänava poolne, siit eestpoolt vaadates siis parempoolne vana posti tänava poolne võlvid alune. Seal ma jalutasin, seal sai vihma ajal olla. Tegin suitsu ja mõtislesin elu üle. Ma lugesin tolla ajal saksaaegseid kooliõpikuid, kus räägiti, põhjendati, miks oli Hitleri sõda vajalik ja miks me peame koos hitlerlastega võitlema kommunistide vastu. Ja mina neid teemasid ja taolisi teemasid mõtiskledes seal ikka jalutasin ja korduvalt millegi pärast. Ja nüüd aasta kaks tagasi ma vaatasin Eestis ilmustrükist Alfred Rosenbergi, kõige kuulsam tallinlane, võiks öelda kuulus nats, kes Nürnbergis üles poodi. Alfred Rosenbergi eluloo raamat ilmus eesti keeles ja löönda lahti, vaatan sisse kole paks, ega ma lugeda jõua, vaatan pilti mõnda, pilt tema sünnimajast. Sünnimaja asub, vana posti tänav 9, praegu asub selle koha peal kinosõprus. Täpselt sama koht, kus me jalutasin. Nii et, ja mõtlesin natslike mõtteid, mõtlesin, mida nemad õpetasid selle üle järele.
Koht tõmbas.
No, et mida ma selle all nüüd mõtlen, ma ei tahaks üle mütologiseerida, aga mingite paikadega selliseid tähelepanekuid on ja ka pühakodadega on niimoodi, et pühakoda, sinna võib ilmselt ka sajanditeks midagi jääda, kui seal midagi on tehtud. See ei ole lõpuni seletatud, aga see on kuidagi nii.
Tallinna kirikus oli üks Venema munga koor laulmas väga-väga hea koori ja kui nad lõpetasid laulmise, tuli nende juhtme juurde ja ütles, et see on üks kummaline paik siin altari ees. Esimesest laulutust alates, esimesest noodist alates me tundsime, kuidas me oleme palve kätel siin. Need mehed tegelevad päevast päeva jumalale laulmisega, jumala kiitmisega, jumala palumisega lauludes, väga, väga, väga võimsates vanades vene vaimulikas lauludes mungad. Ja nad tulid ütlema mulle, et luterlikus kirikus altari ees on selline tunne, et sa oled paljudel palve kätel esimesest laulust, esimesest noodist alates. Ja kui nad ütlesid, et kui nad laulmise lõpetasid, siis otse kui need palve käed panid nad uuesti sinna altari ette maha. Ja ma mõtlesin tõepoolest siis ka seda täpselt, mida sina nüüd praegu rääkisid, et need palved, mida on palutud, olgu paljude õpetajate ajal, kes Tallinna Jaanis on olnud, kes on usku väga tõsiselt võtnud, kes on sõna väga tõsiselt võtnud, see meelsus, see palve meelsus, see piiblile keskendumine, mitte mingisuguste targutuste, liberaalsete targutuste ajamine, vaid piiblile keskendumine, eelkõige sõnale keskendumine, pühadusele keskendumine. Küllab selle on tõepoolest oma mõju nii, et inimene, kes on tundlik, tunneb selle ära. Ja kindlasti on olemas ka kohti, mis on ääretult nii-öelda pühad ja mida ei tunneta mõni inimene ära, kellel on ikkagi kõik nii-öelda antennid maha keertud ja siis nii-öelda sellised vabandust väljenduse eest, et seda nime suhu võtta on saagimisugus, et võibolla tegelikult nad isegi tunnetavad ära ja tahavad sellega võitlema minna või ma ei tea, mida veel teha. Aga mul on tunne küll, et ikkagi kui on mõned antennid maha keeratud või kui on suur hirm, et äkki jumal tõmbab mind enda juurde ja ma pean seda vastu võitlema hakkama, siis see pühadus nagu tehakse ei millekski, vähemalt mõneks tunniks.
Ma arvan, et sa andsid, minu mõelest andsid täiesti täpse interpretatsiooni. Nii ta on. Kas ei tunnetata või tõrjutakse kaks varianti, eks ole?
Aga nüüd ongi küsimus sulle, et mis sa arvad, kas seda pühadus, mis on paljude jaoks ääretult tunnetatav kirikus ja edasi, kas seda on võimalik kahe tunniga nii-öelda välja tõrjuda? Kas peab kiriku ära pühitsema, kui keegi seal lamendab või ma ei tea, mingid rumalusi või elusa roppusi teeb ja nii edasi. Kas igakord peab sellega tegelema või on pühadus ja jumal ja jumala pühadus midagi sellist, mis ei ole nii-öelda aiemale tõrjutav?
Noh, piltlikult vastates võib öelda nii, et kohas, kus keegi kaks tundi on laamendanud, kaob jumala pühadus kaheks tunniks, ütleme nii piltlikult. Sisuliselt võib tuua ühe niisuguse näite, et üldise klassikalise arusaama järgi üldse pole pühadus kõrvaldatav. Ja see on ka see vahest, kui mõnest ametist lahkunud kirikuõpetajast, mina olen vaadanud meedias, räägitakse ikka öeldes, et lahkunud kirikuõpetaja või endine kirikuõpetaja. Siis teises kohast öeldakse küll, et noh, ta ei ole ju enam kirikuõpetaja, aga peab ikka toonitama, et ta on endine. Ja mitte ainult, et nimi jääb külge, mitte ainult, et tahetaks midagi pilgata, vaid tegelikult, kui inimene on pühitsetud, siis see jääb tale külge. Ja sellest ei saa, ja ka ükski ühtegi...
Kuigi tal on olnud ka teisi elukutseid, võiks öelda, et endine ehitaja või endine, ma ei tea, eks ole, klaverimängija või midagi taolist, aga toonitatakse seda vaimulikusele juures. Aga sellega võibolla toonitakse võibolla just sellepärast, et kollane ajakirjandus tahab nii-öelda väga rõhutada, et näed isegi sellised inimesed teevad midagi sellist.
Seda kindlasti.
Ma arvan, et see pool on selles ka.
Ma arvan ka, et see pool on. Aga ma arvan ikkagi, et üks kõik, mitte ainult kirikuõpetaja pühitsus, vaid üldse igasugune. See kõik jätab meile jäädava jälje. Kui meil on elus midagi pahasti läinud ja paljudel inimestel on pahasti, Jumal on arvuline ja ta on valmis andeks andma, aga jälg ikka mingi moel jääb, eks ole. Ja samad moodi on ka ühe kirikuga kirikut jälle õige usklike jutud. Mingi koht, kus oli kirikut, mulle tule täpselt meelde, kus oli kirikud pilastatud, siis see koht oli igatahes nii mõjuvaks jäänud, et pärast kiriku lammutamist veel oli ka, mingid obused olid seal peal ka hakkanud hüppama selle koha peal koguni. Võibolla nad keeravad vinti üle niisuguste juttudega, aga õigeusu kirikud on ju üldse, kui nad ka meil Jaani kirikus lauldes ära tundsid, õigeusu kirikud on väga suur rõhk sellel, et see ruum avaneb, sinna avaneb taeva värav. Ja nende ikoonid ju mõjuvad väga võimsalt, kes seda iganes tundma on õppinud ja tajuma on õppinud. Ja mina usun, et kui õigeusklikud meie Jaani koguduse kohta väitsid, et seal nad midagi tundsid, siis on nemad selles suhtes saanud nii öelda eri väljaõppe, kui nii öelda tohiks, eks ole, piltlikult. Ja see, et kui kuskit jumala pühadust välja saab, ei no ütleme, kui keegi miskasi täiesti ära lörtsitakse, et ta ilme on täiesti muutunud näiteks. Altari peal on tantsitud, pildid maha kistud, toolid ümber lükatud, sa lähed sisse, sul on üks täiesti lagastatud paik. Siis ma saan aru. Ma usun ka siis, et ega see jumala pühadusele ikkagi midagi ei tee, aga inimeste pärast võib siis üle pühitseda, et näidate inimestele, et teate, nüüd see lugu on möödas ja kirik jätkab oma tööd. Aga kui siin nüüd see samane pühavaimu lugu oli nüüd niimoodi, et nii nagu, no ma räägin, nii nagu mina kuulnud olen, ma ei olnud juures loomulikult, ma oleks isegi võõrana juures olles, ma poleks lastud seal nii sündida. Et kui nad isegi vist pokaale sinna ei ole olnud kaasa võtnud, räägitakse ja kui nad altari puutumata jätsid ja lihtsalt seal muusika üürgama panid, no ma ei tea, see ei ole ka nüüd, see ei ole küll niisuguses ulatuses, et seda peaks uuesti üle pühitsema. Et ma kardan, et see soov lasta kõik kohe üle pühitseda, et see äkki võib puutuda mingiks enda vabanduseks, et et parem selles soovus.
Olen seda sama meelt, et Jumala pühadus on ikka midagi nii suurt, et, et inimene sellele vastu ei saa, et punnitagu nii palju kui tahes ei ja irvitagu nii palju kui tahes. Ta võib endale tõmmata häda ja veletsuse kaela, kui ta hakkab endast nii palju suuremaga võitlema ja ta valet kaalukategooriad ei ole mõtet ei maadluses boksisega kuskil nii-öelda kokku panna, aga nii palju suurem meist temaga nagu grindavist ma ei ole mõtet minna, nii et inimene vaadab kui ette, kuidas sellise asjaga tegeleb. See ei ole ähvardus, see on nagu faktik konstateering, aga just need samad inimeste pärast, kes tunnevad, et nüüd on siin midagi tehtud halba, küllab tõesti kirik aegajalt inimestele vastu tulles teeb üle pühitsemisi.
Ja, ikka,
et see tunne uuesti tagasi tuua see psühholoogiline tunne, mitte see tegelik sisetunne. Ja nõrkade jaoks, ususnõtrade jaoks on vaja asju üle pühitseda, aga, aga Jumal ei vaja üle pühitsemisi. Mul on selline tunne ka. Aga meie aeg hakkab otsa saama. Me mõlemad armastame rääkida. See on meie elukutse ja tööga seotud ja nii edasi. Aga kui me siit nüüd Sul on näpp püsti, muidu vaatajad ei näe, aga Arne iab on näpp püsti praegu.
Ma mõtlesin, ma lõpus tahaksin piibli pühaduse kohta öelda ühe sõna, kui sa, kui nii kui nii hakkab asi veel lõppema. Et piibel on ju püha kiri. Üks asi, mis meil me vahest, noh, kuidas me kirikus käime nii palju, kui me suudame ja jõuame ja aega leiame, aga meil piibel saab alati taskus olla või kodus laua peal. Ja piibel on ju püha kiri, me teame. Mida see tähendab? Püha tähendab, et ta on midagi erilist, eraldi olevatut ja puutumatut. Puutumatu ja püha. Võib juhtuda, et me oma piibli seletustes piibli puutumatust piisavalt ei austa. Ja selle tagajärjeks on, et piibel hakkab kaotama oma väärtust jumaliku pühaduse peeglina. Jumal on omal pühadusel lasknud Iisraeli rahva ajalukku paista ja Jeesusest tundsid apostlid ära, sina oled Jumala püha, kelles see kõik tuli ja see kõik see pühadus pandi paberile piiblis. Pandi läbi omaaegsete kujutluste, pandi läbi omaaegsete keelte. Ja sellest hoolimata, et me teame, et on olemas ka ajaleolise külg piiblil, on piibel puutumatu ja püha. Kui me hakkame teda puutuma, siis ta Jumala pühadust järjest vähem hakkab peegeldama. Ja lõpuks kaotab selle peegli üldse, nii et ma olen tänapäeval kuulnud üks Saksa Uue Testamendi professor ütles, et kui keegi Jumalat piiblis näha ei taha, seda ei näe ka selle üldse. Ta on kohanud inimesi, kelle meelest piibel ei räägi üldse Jumalast. Piibel räägib sotsiaalasjadest. Kui piibel ka enam Jumalast ei räägi, öelge mulle, mis veel siis Jumalast räägib? Piibel on Jumala raamat ja mina küll igale kuulajale paneksin seda, et igal ühel võiks olla enesele. Me teame küll, et on olemas ajaloolisi ja mööduvaid asju ja vanaaegsed asju, aga piibel on pühakiri ja puutumatu ja püha.
Ja nüüd minu viimane küsimus sulle. Jõulupühad on selja taga ülestõus, mis pühad on ees. Seistes seda saadet esimest korda eetrisse lastes nende kahe suure pühade aja vahel, on minu viimane küsimus sulle see, et miks peab olema nii, et osad ajad on pühad ja osad ajad on siis sellised, mille kohta ei öelda, et see on püha. Miks on püha päev ja miks on reede? Miks on ülestõusmispüha ja miks on tavaline päev?
Selle pärast, et meie ei ole veel valmis jumalikku pühadust täiel määral kandma.
Kõikidesse päevades,
üldse, igas mõttes, päevad, hetked, ruumid samat moodi. Miks on vaja kirikuid, kui eraldi pühasid ruume, sellepärast, et on õige küll, et Jumal tuleb kaasa võtta argipäeva, aga kui pühad paigad ära jätta, siis meie oleme niivõrd maised olendid, et meie Jumala teadus hakkab hajuma. Vaadake meie maailma kõik. Mida rohkem ainult maiste tegevustega ennast mässitakse, seda nõrgemaks läheb Jumala tunnetus. Ja sama puudutab aegu. Iseenesest võib öelda, et ükski aeg või ruum pole püham teisest, aga kui Jumala suhet inimesega võtta, siis on küll, sest just vaja inimese puhul on vaja, kuna me oleme ühtlasi ka patused olevused, siis ei saa nii olla, et Jumala pühadus ilma igasuguse probleemita meie elust läbi paistab, vaid ta otsib võimalusi teostuda ja nende võimalust hulka kuulub ka enda, seda, et läbi kiriku aasta meenutatakse erinevaid pühasid sündmusi. Jõuludaegu meenutati nüüd siis tema sündimist, Kristuse sündimist ja ilmumisaeg, mis praegu on. Ilmumisajal meenutatakse võimsaid ilmutussündmusi, kus tema pühadus ilmsik saab nagu ristimises kolmainu Jumala ilmutus või Kaana pulma veini ime või vee peal kõndimine, tuule tormi vaigistamine ja kirgastumine kõrge mäe peal. Nende kõikide juures saab Jumala pühadus erilisel viisil ilmsiks, nagu ta igal pool ei saa, sest meie maailm ei ole valmis veel kandma täiesti ja kus Jumala pühadus kõikjalt läbi saab paista, see on alles siis, kui uus maailm tuleb. Ja seepast on vaja eri pühasid ruume ja pühasid aegu.
Et kui me oleksime täiesti pühad, siis poleks vaja mingid eraldatud päevi ja ruume ja
nii
edasi.
Nii nagu seal taevases Jerusalemas ei olnud templit, ei olnud seal päikestega kuud, sest jumalik valgus teda vabalt igalt poolt paistis läbi.
Ilusad teed meile sellesse pühadusse ja sellisesse aega. Aitäh sulle, Arne.
Aitäh.
Mõttelõngad.